Zdravím všechny posluchače u podcastu IFMSA, první lékařské fakulty z projektu Poznej svoji specializaci. Já se jmenuji Kateřina a mým dnešním hostem je mladý lékař, absolvent první lékařské fakulty, pan doktor Filip Spišák, který momentálně působí na anesteziologicko-resuscitačním oddělení fakultní nemocnice Motol. Ahoj Filipe.
Ahoj Kateřino.
Jelikož jsme projekt Poznej svoji specializaci, tak ti jako první položím velmi nečekanou otázku. Jak ty si poznal svoji specializaci, co tě k tomu vedlo a když jsi rozhodl, že budeš se věnovat akutní medicíně?
No, tak já jsem svoji specializaci, co je anestezie a intenzivní medicína, poznal docela pozdě. Moje první zkušenost s anestezií byla asi v čtvrtém ročníku, když jsem byl na stáži chirurgické, k podivu. A tam se mi moc ty chirurgové nevěnovali. Kdo si mě vzal pod patronát, byl anesteziolog, který mi tam jako vysvětloval jednotlivé ty ventilační režimy, jak fungují ty anestetika, to si pamatuju doteď. A pak po tom operačním výkoně si mě vzal dokonce ještě na lůžka, na ARO. Tak to je taková moja prvá zkušenost s anestezií, a vtedy se mi to docela zalíbilo. To bylo asi ve čtvrťáku. Pak ale, jak skončila ta chirurgická stáž, tak to zase nějak jako vyšumělo, přišel páťák, šesťák, úplně jsem se zase nevěděl rozhodnout, co. No a nakonec jistě, jako když přišlo na lámaní chleba, tak jsem se rozhodl právě pro tenhle obor a musím říct, že teďka to určitě nelituji.
Dobře. A můžeš posluchačům popsat svoje začátky, aby získali nějakou představu, jak to bude vypadat, až po státnici nastoupí právě třeba na ARO? Bylo to pro tebe hodně náročný?
Bylo to extrémně náročný. Bylo to fakt extrémně náročný pro mě, protože já jsem šel do toho oboru víceméně prostě z nuly. Řeknu to tak, jak to je. Neabsolvoval jsem prakticky žádnou stáž před tím anestezii, protože fakt po poslední chvíli jsem přesně nebyl rozhodnutý, co chci dělat, jakým směrem se chci jako ubývat. No, takže ty začátky byly fakt náročné. Už to, že jsem začínal jako v nemocnici Motol, úplně nejtěžší bylo prostě se zorientovat jenom ty nemocnici, najít všechny sály. Si pamatuju, první den jsem vůbec nemohl trafit třeba do jídelní, nebo prostě na gynekologické sály. To si pamatuju, jak jako jsem tam bloudil. No, nakonec se to povedlo, no a ty začátky byly skutku jako náročný, ale ono se to vždycky podá časem a tím chci říct, že jako i když si budete myslet, že vám to nejde na začátku, tak je potřeba vydržet a ono pak jako tými zkušenostmi, tím, že to děláte furt dookola, ono si to pak jako časem určitě nějak sedne.
Tak snad. A je něco, co bys doporučil studentům, kteří mají zájem o tenhle obor už při studiu, aby to třeba pro ně pak bylo jednodušší?
No určitě, pokud jako člověk ví, že prostě chce jít tímhle směrem, tak je určitě vhodný si najít nějakého doktora, doktorku, která bude ochotný ho provést sálmi, provést lůžkami, ukázat prostě základné úkony, které musí zvládat anesteziolog, co je jako intubace, zavedení laryngální masky, píchnutí kanily a tak dále, ty takové úplné základy. A pak ten nástup do praxe bude určitě jednodušší, jak jsem to mal já, protože já jsem jako tyhle stáže před svým nástupem neabsolvoval, takže pak jsem to mal o to těžší. Takže pokud někdo má zájem, tak určitě je potřeba si někoho vyhledat. Myslím si, že jako je spousta ochotných doktorů a doktorek, kteří by tohle byli ochotní podstoupit. Takže tak. No.
Ale zvládl si to taky, takže. No. A můžeš nám přiblížit, jak probíhá specializační vzdělávání v oboru anesteziologie?
No, jsou takové dva méty. No. Jedna méta je asi po 2,5 rokoch, kdy se dělá kmenová zkouška, teďka nově od roku 2018, od ročník promoce 2018 a výš, musí dělat teďka nově kmenovou zkoušku, doteď to byl kmenový test, víceméně, podobá se to víceméně teďka takovej té první atestaci, co byla kdysi, to je po 2,5 rokoch, Je tam potřeba absolvovat stáže na interně, na chirurgii, splnit jednotlivé kurzy, které jsou predepsané a splnit nějaké výkony, které vám jako potvrdí školitel. No a pak přistupujete k té kmeňové zkoušce a po té kmeňové zkoušce získáte nějaké nové pravomoci, které vám učí váš nadřízený. No a následně asi po 5 letech přistupíte k atestační zkoušce, které předchází před atestační stáž nebo jako kurz. No a pak po splnění atestační zkoušky jste kompetentní pracovat sám na vlastní triko.
A myslíš si, že je náročné se do tvého oboru dostat? A je lepší pro začínajícího anesteziologa spíš fakultní nebo menší třeba okresní nemocnice?
No to je strašně těžké říct, jestli je tam těžko dostat. No, nevím, já si myslím, že teďka jako těch anesteziologů je tak akorát. nevím přesně tu jako statistiku, nebo to přesně nevím, jestli se tam těžko dostat. Já osobně jsem s tím problém jako neměl. No. Já si pamatuju doteď na ten pohovor, ten byl úplně klidnej, rozumnej, vůbec se tam nedotazovali nějaké odborné dotazy, víceméně je potřeba si podle mě jako sednout spíš lidsky, jak ohurovat stážemi, kde kdo byl a tak. No. Nicméně určitě je dobrý absolvovat takové stáže, určitě pokud jako ten zájem je dopředu a máte třeba vysněné pracoviště, tak chodit tam na ty stáže, přímo na to pracoviště, určitě pomůže. Tím jsem si úplně jistý, že to udělá určitě očko u těch vedoucích. Nicméně, já jsem příklad toho, že není potřeba tam chodit na ty stáže a stejně se to dá. Takže to je jenom taková naděj i pro ty, třeba řeknu to, méně aktivní. No. A jestli fakulty nebo periferní nemocnice, já osobně si myslím, že určitě pokud mluvíme o anestezii a intenzivní medicíně, určitě je lepší začít ve fakultní nemocnici. 100% ten spektrum výkonu je tam daleko, daleko větší. Člověk se dostane ku zajímavějším výkonům, dělá prostě věci, které na periferii nikdy neuvidí. Na periferii dělají se většinou základné výkony, klasická břišní chirurgie a tak dále. To jsou prostě výkony, v kterých člověk nalezne prax během pár roků a pak prostě na té periferní nemocnici už víc jako se jednoducho naučí, řeknu to tak. Takže jako myslím si, že jako je dobrý od začátku začít prostě na tom jako vyšším pracovišti, pokud jde o tu anestezii, a víceméně se dostane hnedka na začátku fakt k zajímavým věcem, či už prostě jako velké operaci nádorů, třeba jícnu, plicní operace, hrudní výkony. No, fakt jako těch výkonů je tam hodně, polytraumata, ve službách fakt jako se můžete dostat úplně k všeličemu. A v začátku určitě tam nejste na to sami, to ani náhodou. Tam vám pomáhají starší, hodně vám pomáhají starší a pak postupně, jak si to jako učíte, tak jste víc samostatnější a samostatnější a víceméně se naučíte o hodně víc, jak v periferní nemocnici.
A pro koho bys svůj obor doporučil? Jsou nějaké speciální kvality, které by měl mít každý anesteziolog?
No, to je těžká otázka, no, fakt. Speciální kvality. No, jako myslím si, že anesteziolog by měl být určitě klidné povahy. Neříkám, že je úplně flegmatik, to taky není úplně vhodný, ale určitě by to nemal být nějaký strašný stresman, který prostě v akutní situaci úplně spanikaří a nebude vědět prostě, co dělat. V začátku je to těžký samozřejmě. V začátku myslím si, že úplně každý panikaři neví přesně, co jsou akutní situaci, ale na to jsou přesně tréninky. rôzna simulačná medicína a rôzne kurzy, kde sa to ako tohle dá naučiť. Takže určite, ale když človek ví, že je proste strašný stresman, tak tomu tenhle obor nedoporučuji. A ďalší vlastnosť, ktorú podľa mňa by každý anesteziolog měl mít, je pokora. Fakt ako je strašne dôležitý říct, že něco nejde, nebo něco neumím vyřešit. Protože fakt jako častokrát se tam hrá o vteřiny a třeba u úvodu do anestézie tomu pacientovi úplně vyřadíme dechové centra, přestane dýchat a když prostě ho nezaintubujeme nebo nezajistíme nějak dýchací cesty, tak on jako umře. Takže tam je potřeba si říct, že prostě mi to nejde a zavolat si toho staršího, nedělat hrdinu a nesnažit to udělat se sám, protože může to být fakt jako draho. Takže myslím si, že tyhle dva vlastnosti jsou asi nejdůležitější.
A od jednoho z posluchačů padla otázka, myslím, že trošku s nadsázkou, jestli je anesteziologie volbou pro člověka, co není dostatečně zručný na chirurgii a nemyslí si, že má kapacitu na internu. Co si o to myslíš?
No to určitě není pravda. Myslím, že ani s nadsázkou to není pravda. Nebo možná určitě chirurgové potřebují mít větší skill v rukách. Jako anesteziologové možná, ale to je fakt jako, jsou to dva prostě odlišné věci, úplný, protože anesteziologové fakt jako potřebují být šikovný taky, prostě při píchání epidurálních katetrů, spinálních katetrů, zavádění vaskulární invazy, jestli jde o dializační katetr, alebo centrální žilný katetr, alebo ECMO kanily. Fakt to jsou fakt jako všechno citlivé věci, kde každý pohyb může jako znamenat klidněji život. A nemyslím si, že anesteziolog může být nešikovný. Anesteziolog musí být šikovný, ale je to prostě jiný typ práce, no, jak chirurgie. Je to jako určitě ty chirurgové tu svou šikovnost asi ukazují častěji. No a bez interny se jako anesteziolog zabíde jen těžko. Každý anesteziolog by měl vědět prostě o interně fakt dost, jo, určitě.
A teďko, abychom si Áro nějak přiblížili, mohla bys prosím popsat svůj běžný den v práci, jak je to se službami a není Áro občas jenom o papírování?
Běžný den v práci, no, závisí, jestli člověk je vypsán ten den na anestézii nebo na lůžka. Pokud je vypsán na anestézii, ráno je hlášení, které proběhne, tam se řekne, co se bude přes den dělat, jaké jsou sály, co bylo ve službě a tak. A následně se všichni rozprchnou na sály, kde jsou ten den vypsaný. No. Pak jako člověk přijde na sál, přijde pacient a následně probíhá operační program a vlastně uspává jedného pacienta za druhým podle operačního programu, hlídá ho tam a víceméně probíhá práce na sále a po sálech se většinou pak ještě premedikovat, připravit pacienta na výkon na další den. No a pokud člověk je vypsán na covid oddělení, alebo respektive máme teďka covidové áro v této době, no alebo na áro necovidové, tak ta práce je trošku jiná. Ráno probíhá taky hlášení, kde se jako referují pacienti ze služby alebo z předešlého dne, co se u nich dělo a tak. Pak se prostě stanoví denní plán, co plánujeme s těmi pacientmi, jak se budou léčit, terapeutické úkony a diagnostika a tak. No a pak následně se rozprchneme dělat vizity k tým našim pacientům a zaléčuje se to, co je jako aktuálně potřeba. No standardní den trvá tak od 7 rána do čtvrtě na 4 do 4. No a pokud se slouží, tak je to 24 hodinová služba, takže od 7 rána do 7 rána dalšího dne.
Takže to není jenom o papírování.
O papírování to je taky hodně a to nás určitě všetkých strašně vytáčí, lebo každý jednu věc, co člověk udělá, musí vždycky náležitě zapsat a častokrát to trvá o hodně díl, nebo prakticky vždycky to trvá o hodně díl, jako ten samotný výkon, co člověk dělá. Ale myslím si, že to je všude tak, že to není jenom na anestezii, ale na všech odděleních.
A můžeš se jako áraž občas dostat i ke službě na záchrance?
Ano, jde to po splnění kmenové zkoušky, a pak člověk se může přihlásit. A určitě pokud je zrovna volné místo, tak klidně se může zapojit i do tyhle činnosti.
A můžeš si potom vybrat, že by si chtěl třeba jenom uspávat nebo jenom být na tom lůžkovém oddělení?
No, určitě ono to asi závisí nemocnice od nemocnice. Většina nemocnic to má tak, že ty lidi kolují. Všichni doktoři prostě jsou buď na resu, alebo na anestézii a střídají se v péči buď jako na sále, alebo na těch lůžkách. U nás to úplně tak nefunguje, u nás jsou stabilní lékaři na resu a pak tam chodí lidi na stáže, víceméně takové kolečko na pár měsíců. No a je pravda, že dá se vybrat, jestli člověk chce být na anestezii, to ano. Když jako si řekne, že chce ostat jenom na anestezii, tak u nás se to určitě dá, ale neplatí to úplně pro ten res. Úplně u nás to tak neplatí, tam probíhá takový výběr. No.
A potom tady padlo dost otázek na to, jak se dá tento obor zvládat psychicky. Myslíš si, že zde lékaři mají větší sklon k vyhoření než jinde?
To možná ano. Já si myslím, že ano. Já to zatím, ale samozřejmě ještě nepociťuji. Ale co tak pozoruju starší kolegy, tak u nějakých to taky vidím. Tak, ale strašně těžko se mi to posuzuje, no, strašně těžko, je to, zase to je individuální člověk od člověka, ale myslím si, že ano, že v anestezii jako lidi vyhořejí daleko dřív, jak v jiných oborech.
A zvládáš jít domů bez toho, aniž bys myslel na práci?
No, kdy jak, no, když se vrátím z anestezie, tak úplně bez problému, tam to je taková čistá práce, člověk toho pacienta jako uspí, pohlídá mu vitální funkce, zabezpečí mu komfort během anestezie a jde domů. A pak už to není jeho pacient, se předá ho dál na standardní oddělení, nebo na IPku, nebo na ARO. A to je celý, no. A pak prostě máte pacienta na resu, se staráte o něho celý den, hlídáte ho, pak se třeba něco pokazí, tak se to snažíte zaléčit, no a pak jako jdete domů a přemýšlíte, jestli se to udělá správně, nesprávně, stává se mi to. Stává se mi to nevždy, ale u nějakých pacientů se mi to stává a přikydím se doma, že nad tím přemýšlím stále, jestli je to dobrý a pak se těším druhý den do práce, jak znova toho pacienta uvidím a že můžu pokračovat v práci u něho.
A podělíš se s námi o tvůj nebo na vašem oddělení nejzajímavější případ?
No, nejzajímavější případ, to se taky těžko hodnotí, který to byl. Vzpomínám si na jeden případ, jak nám vezli pána teďka na to covidové áro, co máme v Motole, vezla ho sanitka, vezla ho už rovno v pronační poloze, protože na zádech mal kritické plicní funkce, v té pronační polohy poloze taky, No, pri príchode na naše oddelenie, ak si otočil spátky na záda, tak sa tam zastavil, dělal sa tam urgentný KPR, veľká akce, kanelovalo sa okamžite VA ECMO. No, pán to nakoniec zvládol, nicméně nebyl přeložen v stabilizovanom stave, relatívne dobrom stave na následnú intenzívnej péči. No, takže z toho sme měli takovou radosť, že i takový fakt mega kritický stav se dá hezky zvládnout. No a taky si vzpomínám ještě na jednu paní, která měla psychiatrickou diagnózu disociativní poruchu, ale to jsme dopředu nevěděli. To jsme nevěděli a ona byla covid pozitivní, takže skončila u nás na ARu, ale její jako primární problém byly křeče. Leptiformní křeče, které se pak zjistilo, že ona jenom jako hrála, že to nebyla pravda. Ona jich prostě jako ty křeče prostě hrála a tím pádem jsme ji jako uspali, protože to báli jsme se, že prostě jako že nám tam aspiruje nebo stane se něco takového, takže jsme ji intubovali, zjistili jsme, že plíce jsou úplně v pořádku, tak jsme ji pak následně extubovali a pak to předvedla znova, takže znova se intubovala. No ale pak se na to přišlo, že je to psychiatrický pacient, tak následně pak byla přeložena na příslušné oddělení. Takže to byly takové zajímavé případy.
Tak to se tam nenudíte. Tak jo, tak já ti děkuju, že jsi udělal čas a že jsi tam přišel říct, jak jsi poznal svoji specializaci.
Děkuji za pozvání.